πρώτο πρόγραμμα.
Resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station running scared. Lay low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages. I come looking for a job, I get no offers. I just to come home from the hoes on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. That's not unusual. No, it isn't strange after changes upon changes. We are more or less the same. After changes, we are more or less the same. Sing la la la. La 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 la. Wishing I was gone, going home, where the New York City winters aren't beating me, beating me, going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down, cut him till he cried out in his anger and his shame. Well, I am leaving, but the fighter still remains, still remains. La 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 la
να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε μια παγκόσμια κούρσα προς τον πάτο. Αυτό είναι το νόημα, ο τίτλος θα μπορούσε να πει κανείς της ομιλίας της κυρίας Φόντερ Λάιεν στο οικονομικό φόρουμ, στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ που γίνεται στο Νταβός. Ο ανταγωνισμός εντείνεται, είπε, πιθανότατα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε συχνή χρήση οικονομικών εργαλείων όπως κυρώσεις, έλεγχη εξαγωγών και δασμούς που αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής και εθνικής ασφάλειας. Όλα αυτά σχολιάζοντας και τα όσα είπε, τα όσα φοβάται η Ευρώπη, στα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και φοβάται η Ευρώπη ότι θα κάνει. Ομολογώ εκ των προτέρων το λέω ότι όλη τη την ομιλία στα χέρια μου δεν την έχω, δεν την βρήκα κάπου ολόκληρη, αν και την αναζήτησα. Βρήκα όμως μόνο αποσπάσματα από την ομιλία της που είναι αποσπάσματα τα οποία αφορούν το περιβάλλον της οικονομίας, τον τομέα της οικονομίας. Θα μου πείτε, μα καλά, στο οικονομικό φόρουμ το Δελφών ήτανε. Τι ήθελες να πει? Προφανώς και αντιλαμβάνομαι τον λόγο, όμως μέσα σε όσα έχουμε ακούσει, μέσα σε όσα, για όσα ανησυχούμε, θα ήθελα κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ακούμε και αυτό που λέμε τον πολιτικό αντίλογο της Ευρώπης στα όσα έχουμε ακούσει και έχουμε καταλάβει από τις ομιλίες, και όχι την ομιλία, του Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν, αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Πάρτε το κινητό σας και στείλτε μας μηνύματα. Πηγαίνετε στο Viber, γράψτε πρώτο πρόγραμμα, αναζητήστε μας, θα μας βρείτε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, επικοινωνήστε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ. Πηγαίνετε στο Messenger εκεί και μας γράφετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Και επίσης με το mail, μάλλον στέλνοντας το mail μας στο ibaltg@ert.gr. Θα τα πούμε όλα αυτά με την ισχύα μας, έχουμε μέρες μπροστά μας για να τα συζητάμε, αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτή. Εξακολουθεί να υπάρχει πολιτική αφωνία, θα έλεγα. Είμαι μόνον, είδαμε τον κύριο Σόλτς, τον Γερμανό πρώην καγκελάριο, ο οποίος απάντησε τουλάχιστον στον ναζιστικό χαιρετισμό του Μάσκ, που πάρα πολλοί έσπευσαν για να πούν όχι δεν ήταν να καλυφθούν ή να δικαιολογήσουν την έντονη αυτή αντίδραση, γιατί έτσι την λένε, λόγω του γεγονότος ότι ο ίδιος έχει δηλώσει πως κινείται στο φάσμα. Τις απαντήσεις τις μπορούν να τις δώσουν, έχω την αίσθηση, όπως τις δίνουν τουλάχιστον επί του πεδίου αυτό οι Γερμανοί πολιτικοί. Εμείς εδώ στα δικά μας, να σας πω πως στην Βουλή έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την εκλογή Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Αναμένεται ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των βουλευτών που θα ψηφίσουν τον Νικήτα Κακλαμάνη, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και ένα κόμμα ακόμα από τα μικρότερα που έχουν δηλώσει ότι δεν ψηφίζουν τον κύριο Κακλαμάνη για πρόεδρο της Βουλής, όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα τον ψηφίσουν. Νομίζω ότι ως αντιπρόεδρος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχε εκλεγεί ως αντιπρόεδρος με 294 ψήφους. Μόλις θα έχουμε το αποτέλεσμα, εννοείται πως θα σας το μεταδώσουμε. Εν τω μεταξύ, εμείς ας γυρίσουμε λίγο να δούμε άλλα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη, όπως αυτό με το οποίο και θα ασχοληθούμε τώρα εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με το πώς εξελίσσεται αυτή η συμφωνία κεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, γιατί παρετήθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού και μια σειρά άλλων θεμάτων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην εκπομπή τον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι, Κωστή.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Καλά είσαι?
Πολύ καλά. Πολύ καλά. Κουρασμένος. Επέστρεψα τώρα.
Μην περιμένεις να ξεκουραστείς. Έχεις ακόμα δρόμο.
Όχι,
πολύ.
Όχι, σε αυτή την περίοδο καθόλου. Σίγουρα.
Γιατί τώρα σκεφτόμουν, γιατί επειδή η έδρα σου είναι η Κύπρος και πηγαίνεις και στο Ισραήλ, και στην Κύπρο.
Ναι.
Και στην Κύπρο συμβαίνουν ενδιαφέροντα που
πάρα
θα πρέπει μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται να τα πούμε. Λοιπόν, ας περιοριστούμε λοιπόν σήμερα στα του Ισραήλ, γιατί έλεγα και χθες, περιμέναμε να ακούσουμε και από τον νέο πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο, τι θα κάνει σε σχέση με αυτήν την εκεχηρία, για την οποία καμαρώνει ότι ο ίδιος κατάφερε να την πετύχει. Τώρα θα μας τα πεις όλα αυτά. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση, και εννοώ την παρέτηση του αρχηγού των IDF, δηλαδή του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού.
Ναι, έχει προκαλέσει εντύπωση στο εξωτερικό. Βεβαίως ήταν κάτι που περίμενε κάποιος όταν τελείωνε ο πόλεμος, γιατί ακριβώς ο αρχηγός του στρατού είχε ξεκαθαρίσει ότι ο ίδιος θα αναλάμβανε την ευθύνη. Τελείωσε ο πόλεμος, ανέλαβε την ευθύνη.
Ανέλαβε την ευθύνη, να το διευκρινίσουμε, και συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν οφείλουν οι ακροατές όλοι. Έτσι, για την αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου.
Ακριβώς, για το ότι ο στρατός δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και χρειάστηκαν πάρα πολλές ώρες μέχρι να βρεθεί ο στρατός έστω στη Γάζα. Ήταν μια τεράστια αποτυχία. Και ακριβώς ανέλαβε την ευθύνη, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι φεύγοντας ζήτησε δημοσίως να υπάρξει εξωτερική έρευνα για όλο το φάσμα των ευθυνών, για τις ευθύνες τις στρατιωτικές, βεβαίως και για τις ευθύνες τις πολιτικές.
Γι' αυτό και λένε ότι φεύγοντας έριξε τη βομβίτσα του, γιατί είναι μια βόμβα αυτό για τον Νετανιάχου. Είναι το ευαίσθητο σημείο του.
Ναι, είπε ότι φεύγω, εγώ ότι το κομμάτι της δικής μου ευθύνης που αναλαμβάνω, αλλά είναι ώρα να δείτε και την ευθύνη και την δική μας, γιατί δεν θεωρεί ότι τελειώνει εκεί το κομμάτι, και τη δική μας αλλά και των υπολείπων. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν και ένα είδος εκδίκησης από πλευράς του αρχηγού του στρατού, γιατί ακριβώς ο Μπεν Γκβίρ, ναι, την Κυριακή, όταν γινόταν όλος αυτός ο θόρυβος με το ζήτημα της συμφωνίας της Γάζας κτλ., είπε ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να τον μεταπίσει για να μείνει στην κυβέρνηση, του πρότεινε να διώξει τον αρχηγό του στρατού.
Ναι.
Αυτό έχει φέρει σε φοβερά.
Δηλαδή υπάρχει ένα παρασκήνιο γύρω από αυτό, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι.
Ακριβώς. Ο Νετανιάχου είναι πάρα πολύ εκτεθειμένος από αυτή την ιστορία, διότι τώρα τρεις μέρες μετά δεν είχε υπάρξει διάψευση, που είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορεί να τον διαψεύσει κιόλας, διότι αν συγκρουστεί με τον Μπεν Γκβίρ αυτή τη στιγμή, ο Μπεν Γκβίρ μπορεί να φύγει από την κυβέρνηση. Οπότε
μα απειλούσε ότι θα φύγει από την κυβέρνηση ο Μπεν Γκβίρ.
Ναι, ακριβώς. Μάλλον, με συγχωρείς, από την κυβέρνηση έχει φύγει.
Να ρίξει
την κυβέρνηση.
Έτσι, να τη ρίξει.
Αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγο δεμένος ο Βενιαμίν Νετανιάχου, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Και επειδή λέμε τα ονόματα από κεκτημένη ταχύτητα, να εξηγήσουμε, ο Μπεν Γκβίρ είναι ο ακροδεξιός πρώην υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Όχι, υπουργός παραμένει, δεν το έχω λύσει αυτό.
Ως υπουργός όχι, έχει φύγει.
Έχει
αποσυρθεί και ο ίδιος και δύο.
Και έφυγαν και δύο ακόμα υπουργοί του κόμματός του, νομίζω, έτσι.
Ναι. Και επίσης τώρα προκύπτει ένα θέμα μεγάλο, γιατί το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας είναι ένα πολύ σημαντικό Υπουργείο και ρίζουν τώρα ποιος θα το πάρει. Mm-hmm. Οπότε προκύπτει ένα παράλληλο θέμα από εκεί. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση του Νετανιάχου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Και γιατί, αυτό το κενό ασφαλείας που υπήρξε και που επί της ουσίας αυτή είναι η βόμβα που του ρίχνει ο παραιτηθής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, είναι και το ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντήσει και αποφεύγει να απαντήσει ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δηλαδή, πώς συνέβη αυτό το κενό ασφαλείας, πώς δημιουργήθηκε έτσι που μπήκανε μέσα οι άνθρωποι της Χαμάς και κατέσφαξαν τους Ισραηλινούς πολίτες. Αυτό δεν έχει απαντηθεί ποτέ.
Ναι, και η έρευνα πιθανότατα θα δείξει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το στράτευμα ήταν διχασμένο λόγω της ιστορίας με τον Βενιαμίν Νετανιάχου και λόγω των απειλών των εφέδρων που δεν θα παρουσιάζονταν και λόγω όλης αυτής της αντιπαλότητας που είχε δημιουργηθεί με αφορμή το πρόσωπο του Νετανιάχου. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε αγνοήσει πληροφορίες οι οποίες έρχονταν από την Αίγυπτο και από άλλα κράτη, οι οποίες του έλεγαν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί μην ξεχνάς ότι είχε αποκαλυφθεί μια έκθεση η οποία περίπου περιέγραφε αυτό που θα συνέβαινε.
Βεβαίως.
Την 7η Οκτωβρίου.
Ακριβώς.
Την οποία είχε στα χέρια τον Νετανιάχου, αλλά και ο Νετανιάχου εδώ και οι στρατιωτικοί θεώρησαν ότι σιγά τώρα που θα καταφέρει η Χαμάς να κάνει αυτό το πράγμα. Και ακριβώς αυτό αφέθηκε να συμβεί η 7η Οκτωβρίου.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν ποτέ απαντηθεί αυτό. Τώρα, για βάλε μας λίγο στην ενημέρωση πώς εξελίσσεται αυτή η εφαρμογή της εκεχηρίας που έχει επιτευχθεί και που ήταν η αφορμή και για να παραιτηθεί ο ακροδεξιός Υπουργός Ασφάλειας μαζί με άλλα δύο μέλη της κυβέρνησης που λέγαμε.
Ναι.
Τι γίνεται τώρα εκεί?
Προς το παρόν τα πράγματα πάνε καλά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την επόμενη απελευθέρωση. Mm-hmm. Ομήρων, τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν καλά. Η Χαμάς αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν έχει, αν και εκείνη, όπως και ο Βενιαμίν Νετανιάχου, πιθανότατα ελπίζει ότι θα καταρρεύσει συμφωνία είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή η Χαμάς δεν έχει λόγο να πειράξει τη συμφωνία. Η Χαμάς έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση όταν ανακοινώθηκε ότι εφαρμόστηκε επιτέλους αυτή η συμφωνία την Κυριακή. Έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να πειράξουμε τη συμφωνία, θα τηρήσουμε μέχρι τέλους τη συμφωνία, που ήταν μια ξεκάθαρα πολιτική θέση που δεν μας είχε η Χαμάς
συνηθίσει
αυτού του είδους πολιτικές θέσεις. Και με αυτόν τον τρόπο έριξε τον μπαλάκι στον Νετανιάχου και είπε ότι εμείς θα την τηρήσουμε. Ο Νετανιάχου από την άλλη πιέζεται από τους δύο ακροδεξιούς, γιατί ναι μεν έφυγε ο Μπεν Γκβίρ, αλλά και ο αρχηγός του άλλου ακροδεξιού κόμματος ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος δεν έφυγε από την κυβέρνηση, είναι στην κυβέρνηση, και οι δύο τον πιέζουν και τον απειλούν μετά την πρώτη φάση της συμφωνίας να ξαναπάει στη Γάζα. Η Χαμάς γνωρίζει αυτό τον παράγοντα. Και
γιατί επί της ουσίας τα δύσκολα στην ουσία αυτής της εκεχηρίας, έτσι, ξεκινούν από τη δεύτερη φάση και μετά, Κωστή, τα λέγαμε.
Από τη δεύτερη και ακόμη χειρότερα είναι στην τρίτη φάση.
Στην τρίτη, ακριβώς.
Που μιλάμε για τη διακυβέρνηση πλέον, που είναι κάτι τελείως αιώνιο.
Ναι, γιατί είναι στην τρίτη φάση έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση, όπως λες εσύ, και
ναι,
την ανοικοδόμηση κτλ.
Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Η Παλαιστινιακή Αρχή θέλει να αναλάβει αυτή. Όλοι θέλουν να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά η Χαμάς δεν δέχεται. Οπότε είναι ένα μεγάλο ζήτημα το τι θα γίνει. Αλλά
τώρα,
πάμε εκεί.
Τώρα,
τώρα ναι. Προς το παρόν.
Ναι. Ναι, όχι, πες το. Εσύ πες το. Ναι,
επειδή προς το παρόν, σε σχέση με την τρίτη φάση, σίγουρα οικοτολογούμε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Και η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Mm-hmm. Ότι κάτι θα γίνει πριν τη δεύτερη φάση. Η Χαμάς όμως έχει φροντίσει προς το παρόν να καλύψει τη θέση της. Τι να λέει, ότι εμείς είμαστε τυπική προς τη συμφωνία, ό,τι συμφωνήσαμε το εφαρμόσαμε και η συμφωνία εφαρμόζεται προς το παρόν. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, παρακάτω τι θα γίνει.
Δεν το ξέρει κανείς. Η συμφωνία λοιπόν εφαρμόζεται με την επίβλεψη του Κατάρ της Αιγύπτου, εννοείται, και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λέω αυτό γιατί το συνδέω και με αυτό που έλεγες εσύ για την Παλαιστινιακή Αρχή, ότι θέλει να επιστρέψει τη λωρίδα της Γάζας, γιατί ο Πρωθυπουργός του Κατάρ στο Νταβός εξέφρασε την ελπίδα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα επιστρέψει στη λωρίδα της Γάζας για να αναλάβει εκεί διακυβερνητικό ρόλο.
Ναι, ακριβώς. Είναι μοναδική ελπίδα για την περιοχή και για τη Γάζα. Διότι αν η Χαμάς θέλει να έχει, διευκρίνησε, ξεκαθάρισε αν θέλει, ότι θέλει να έχει έναν κάποιον ρόλο στην επόμενη μέρα. Το Ισραήλ δεν αποδέχεται αυτό το πράγμα. Ο έξω κόσμος δεν αποδέχεται αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί να έρθει να συμφωνήσει με μια οργάνωση η οποία είναι απρόβλεπτη και είναι τρομοκρατική και η οποία καταπιέζει τους ίδιους τους Παλαιστίνους. Οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα στην Χαμάς ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι που θα αναλάβει. Και το γεγονός ότι το λέει το Κατάρ έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι το Κατάρ είναι πίσω από τη Χαμάς, το ξέρουμε όλοι, είναι ο μόνος εκπρόσωπος της μουσουλμανικής αδερφότητας στις αραβικές χώρες και ουσιαστικά λέει αυτή τη στιγμή ότι είναι η Παλαιστινιακή Αρχή που θα αναλάβει. Ουσιαστικά βάζει σε δεύτερη μοίρα τη Χαμάς, που αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες, αυτό που υπόθηκε στον Ταβός.
Ναι, είναι σημαντικό τώρα, αυτό.
Το πώς θα το πετύχουν είναι ένα ζήτημα. Οι πληροφορίες λένε αυτή τη στιγμή ότι η Χαμάς ήδη κατασκευάζει χρησιμοποιώντας διάφορα μηχανήματα δικά της, κατασκευάζει αυτοσχέδια, όπλα και διάφορες ιστορίες και ήδη προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, ενώ η απάντηση στο γιατί έκλεβαν τεράστιες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας οι οποίες έμπαιναν όλο αυτό το διάστημα στη Γάζα, φαίνεται ότι αυτό το ερώτημα απαντάται τώρα, γιατί ακριβώς αυτά τα είχαν ως αποθέματα για την επόμενη προσπάθεια που θα κάνουν εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι θα είναι σύντομα.
Τώρα
αυτή
πια
είναι η εκτίμηση.
Ναι, τα ακούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προφανώς με πολύ μεγάλη προσοχή. Όλα αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε πλέον υπό την προεδρία Τραμπ, που δεν ξέρω ακριβώς πώς ο νέος πρόεδρος, λοιπόν, Αμερικανός πρόεδρος θα κινηθεί και πώς θα δώσει ένα οριστικό τέλος, αν μπορεί να δώσει ένα οριστικό τέλος.
Τόσο οριστικό σίγουρα δεν θα είναι, αλλά θα μπορεί να είναι ένα σχεδόν οριστικό τέλος. Φαίνεται ότι ο Τραμπ πιέζει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Πιέζει προς το Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο
και
ότι αυτή η συμφωνία.
Το λέει και ανοιχτά κιόλας. Ναι.
Οπωσδήποτε. Εκεί είναι ξεκάθαρο. Το έχει τοποθετηθεί προς το Ισραήλ, επειδή υπάρχει μια σύγχυση. Το Ισραήλ δεν ήθελε αυτή τη συμφωνία. Αυτή ήταν μια κακή συμφωνία για το Ισραήλ. Γιατί στο επίπεδο των ομήρων, οι όροι που τέθηκαν, ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η συμφωνία, είναι ολοφάνερο ότι ήταν πάρα πολύ κακός. Το γεγονός ότι απελευθερώνονται άτομα τα οποία είναι πρωτοκλασσάτοι τρομοκράτες, οι οποίοι ευθύνονται για τρομοκρατικές επιθέσεις με δεκάδες νεκρούς, είναι ένα τεράστιο ζήτημα για το Ισραήλ και ήδη είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την ίδια την Παλαιστινιακή Αρχή, διότι από τους πρώτους που απελευθερώθηκαν και πήγαν στην Τζενίν και σε άλλα σημεία που είναι, πώς το λέμε, είναι το έντονη παρουσία των Ισλαμιστών, ήδη έχουν αρχίσει να δουλεύουν παρακάτω. Μάλιστα. Και η Παλαιστινιακή Αρχή προειδοποιεί για αυτό το πράγμα.
Ναι.
Πολλοί θα απελαθούν από ό,τι φαίνεται, okay, αλλά από τους άλλους θα μείνουν. Άρα η ιδέα είναι ότι η συμφωνία αυτή είναι πολύ κακή για το Ισραήλ, αναγκάστηκε το Ισραήλ. Γιατί ο Τραμπ
να
συνενέσει,
ήθελε πριν την ορκομοσία του οπωσδήποτε.
Ακριβώς.
Ναι,
από εκεί και πέρα υπάρχει και το θέμα του Ιράν, όπου ο Τραμπ, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει, μπορεί να προκύψει.
Αυτό είναι
συμφωνία.
Ένα άλλο μείζον θέμα, βέβαια.
Ακριβώς.
Ένα άλλο
να ξαναγκαστεί το Ισραήλ να ζήσει και πάλι και τα επόμενα χρόνια με το φόβο ενός πυρηνικού Ιράν. Οπότε ο Τραμπ είναι ο άγνωστος χ.
Και για να
ιστορία.
Δούμε αν τελικά όλη αυτή η αναταραχή στο χώρο της Μέσης Ανατολής συνολικότερα τελικώς τελειώσει, γιατί υπάρχουν και αυτά τα σενάρια, τα έχουμε διαβάσει.
Υπάρχουν,
με το Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να σε καλά. Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ήταν, φίλες και φίλοι. Και για πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Πόσες φορές από το χτύπο των σφιγμών θα γίνει κόκκινη η ασπρόμαυρη ζωή. Πόσες φορές θα γονατίσω εδώ μπροστά στο ιερό σου, μικρός και εύθραυστος, φτιαγμένος με γυαλί. Πόσες φορές, πόσες φορές θα γίνω γη εδώ μπροστά σου να περάσεις, η απειγή για να σταθείς να ξεδιψάσεις. Πόσες φορές, πόσες φορές. Δεν θα αφήσω την ανάσα μου απ' το στόμα, μη σε ταράξω σ' ονειρεύεσαι ακόμα. Πόσες φορές, όσες κι αν θες. Στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου, να σε προσέχουν σαν να είναι προσευχή.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 35 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου μετά από πολύ καιρό. Ο Νίκος Σκλαβενίτης, καλώς ήταν, καλώς ήρθες. Περαστικά, Νικόλα μου γλυκέ. Η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτετζή στο μικρόφωνο. Σας θυμίζω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά. Ο ένας τρόπος είναι, θα σας το λέω κάθε φορά, από το κινητό σας πάτε στην εφαρμογή του Viber, αναζητάτε το πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο άλλος τρόπος είναι το Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ θα μας βρείτε, επικοινωνείτε μέσω του Messenger από το Facebook και επίσης επικοινωνείτε και με το mail μας το e-baltag@ert.gr. Ακούσατε πριν από λίγο από τους τίτλους των ειδήσεων ότι έχει μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μίμης Δωμάζος. Σύμφωνα με πληροφορίες αισθάνθηκε μια έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό. Απλώς να σας πω, ακούτε σύμπτωση τώρα, είναι και τα γενέθλιά του σήμερα του Μίμη Δωμάζου. Περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα για την μορφή αυτή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έως και εγώ που δεν ασχολούμαι με αυτά, τον Μίμη Δωμάζο τον θυμάμαι δηλαδή από παιδί να πρωταγωνιστεί στο γήπεδο, πολύ περισσότερο που και εμένα συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου ήταν Παναθηναϊκός και το Μίμη Δωμάζο το λάτρευε. Ό,τι νεότερο έχουμε σχετικά με αυτό το έκτακτο γεγονός που αφορά στον Μίμη Δωμάζο θα σας το μεταδώσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας, εννοείται. Και τώρα, φίλες και φίλοι, είπα σήμερα να καθίσουμε λίγο να επιχειρήσουμε να κάνουμε μια πρώτη καταγραφή ή, αν θέλετε, ανίχνευση για τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν, εάν υπάρχουν, ποιες μπορεί να είναι, στην παγκόσμια οικονομία από τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, πολύ περισσότερο που πριν από 3-4 μέρες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου για την οικονομική πολιτική που σχεδιάζει να ακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας επί της ουσίας ότι θα πλήξει την παγκόσμια οικονομία και τελικά ίσως επιστρέψει και ως μπούμεραγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον ξέρετε όλοι, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλή χρονιά σε όλους.
Λοιπόν,
πολύ τύχη και πολύ τύχη όλα τα άλλα. Έχουν πρόβλημα, αλλά
τι, πολύ,
ας ελπίσουμε να έχουμε καλή τύχη, λέω.
Α, στην τύχη το ρίξαμε.
Ναι, ναι.
Ωραία, κύριε Πετράκη, το ξεκινάμε.
Έτσι ώστε να έχει και κάτι καλύτερο.
Και θεία φώτιση στον Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε ναι, τότε, ναι, ξέρω ναι. Εγώ. Ναι, διαβάζω αναλύσεις συναδέλφων σας, αρθρογράφων, συναδέλφων μου οικονομικών αναλυτών κτλ. Που δεν είναι και τόσο αισιόδοξα αυτά που διαβάζω, ομολογώ.
Γενικά,
το λέω κομψά.
Ναι, σωστά. Η πολιτική Τραμπ έχει ένα στοιχείο αναθεωρητισμού και ένα στοιχείο ριζοσπαστικής διαχείρισης των οικονομικών δεδομένων σύμφωνα με τις πολιτικές επιδιώξεις του κομματιού της Αμερικής που τον ψήφισε.
Τα δύο στοιχεία που λέτε, και ο αναθεωρητισμός και η ριζοσπαστική διαχείριση, ναι, αμέσως με κάνουν να μαζεύομαι.
Ναι, βεβαίως. Και πρέπει να μαζευόμαστε, γιατί ο κόσμος είναι μια τεράστια κοινωνία που θα πρέπει να τοποθετούμεθα μέσα σε αυτόν με πολύ μεγάλη προσοχή. Ιδίως όταν προείστασε της μεγαλύτερης στρατιωτικά σίγουρα δύναμης, αλλά και οικονομικά βρίσκεται σε πολύ ψηλή θέση, μεταξύ πρώτης και δεύτερης θέσης, αν το συγκρίνουμε με την Κίνα. Άρα έχεις ευθύνες αυξημένες. Δεν είσαι δηλαδή μια μικρή Ελλαδίτσα που ό,τι και να λέμε και ό,τι και να κάνουμε δεν θα επηρεάσουμε ούτε καν ούτε τη γείτονα Ιταλία δεν θα επηρεάσουμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτά λοιπόν θέλουν μεγαλύτερη προσοχή. Εκεί όμως έχει διαμορφωθεί μια αντίληψη. Θεωρήθηκε από την Αμερικανική κοινωνία ότι υπήρχε κάποιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της πολιτικής διοίκησης για το εξωτερικό και πολύ λιγότερο ενδιαφέρον για το εσωτερικό. Και κατόπιν τούτου έκριναν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να λύσει αυτή την επιδίωξή τους να βάλουν τα συμφέροντα της Αμερικής και των Αμερικάνων σε υψηλότερο
επίπεδο. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει και είναι επί της ουσίας
ο
άξονας είναι της πολιτικής που θα ακολουθήσει. Μας το έχει δώσει με χίλιους τρόπους να το καταναλύσουμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμείς καταλαβαίνουμε απλά, πολύ περισσότερο που όταν ακούμε τις δικές σας εξηγήσεις, τις ερμηνείες, μας πάτε και λίγο, διευρύνετε το πεδίο μας. Αλλά είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, κύριε Πετράκη, ότι τα μέτρα που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι θα εξαγγείλει, και όχι θα εξαγγείλει, ότι θα εφαρμόσει, ότι όλα αυτά μπορεί να ενισχύσουν την αμερικανική οικονομία.
Ακόμα και γι' αυτό υπάρχει μια συζήτηση.
Θα σας ρωτήσω, γιατί εκεί θέλω να φτάσω. Εμείς μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό σε ένα πρώτο επίπεδο, σε μια πρώτη σκέψη.
Ακριβώς.
Όμως διαβάζω πως και η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λένε ότι μπορεί οι δασμοί, οι φορολογικές περικοπές να ενισχύσουν την αμερικανική οικονομία βραχυπρόθεσμα. Αυτό. Όμως τελικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Το πρόβλημα που είναι, εμείς έχουμε καταλάβει κύριε Πετράκη, ότι αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα παγκοσμιοποίηση μας έχει τελειώσει. Και βλέπουμε ότι μπαίνουμε.
Δεν έχει τελειώσει, έχει επιβραδυθεί ή τέλος πάντων την επιβραδύνουμε.
Βαίνει προς το τέλος, ξέρω εγώ. Πώς να σου το πω.
Όχι. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία που. Καταρχήν, στο βάθος του κήπου είναι μια βιολογική ανάγκη της κοινωνίας. Δηλαδή, η παγκοσμιοποίηση σημαίνει να γίνεσαι συνεχώς, να συμμετέχεις σε μεγαλύτερους οργανισμούς, σε μεγαλύτερες ομάδες κρατών. Αυτή είναι. Και αυτό πώς γίνεται με το ελεύθερο εμπόριο. Όμως, και αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο του 21ου αιώνα ή του 20ου. Έχει ξεκινήσει από και οι μεγάλοι πόλεμοι του και ακόμα και του προ-Χριστού είχαν το σπόρο της ενοποίησης των κοινωνιών.
Ναι, αλλά αυτό από εθνικοποίηση, από μια σειρά επιχειρήσεων που είχαν έδρα στις χώρες τους και που γίνανε περισσότερο διεθνείς. Θέλω να πω, ακριβώς, δημιούργησε προβλήματα.
Πολύ σοβαρά προβλήματα και κυρίως φαίνεται ότι δημιούργησε ένα πρόβλημα ανισοκατανομής του πλούτου μέσα στις μεγάλες δυτικές χώρες. Αυτό είναι το σοβαρότερο θέμα, γιατί είναι πολύ απλό. Γιατί, διότι οι εργαζόμενοι, οι φθηνότερα εργαζόμενοι από άλλες χώρες παίρνουν τη θέση των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στις πλούσιες χώρες σε καλύτερες πληρωμένες θέσεις. Mm-hmm. Άρα αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα. Το δεύτερο είναι ακριβώς επειδή έφερε μαζί του και τον εθνικισμό και στη διοίκηση και στην οικονομία, θέτει θέματα ουσιαστικά προστασίας των επιμέρους οικονομιών με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, κάπως άκοψο σε σχέση με την πορεία, αλλά πραγματικό. Σου λέει, κύριε, δεν μπορώ να έχω μετανάστες οι οποίοι θα κατακλείσουν την Ευρώπη ή τη συνομιλία.
297-247.
Συγγνώμη.
Σας ακούω.
Παραδείγματος χάρη, ο Τραμπ τώρα αποθέτει το θέμα με τους Μεξικανούς οι οποίοι κατακλείζουν την Αμερική. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει κανείς να προσέχει ότι εάν κάνει μια βίαιη ενέργεια σε αυτές τις κινήσεις θα στρέψει το όπλο και στον εαυτό του. Δηλαδή προφανώς...
Θα γίνει μπούμεραγκ, αυτό λένε.
Βεβαίως, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με 3-3,5-4% ανεργία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν αρχίσει ένα προγκρόμ απελάσεων, θα οδηγηθεί ακόμα και η ίδια.
Ναι.
Και η ίδια η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών θα γνωρίσει πολύ δυσκολότερες στιγμές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνήθως αυτοί οι μετανάστες εργάζονται στις υπηρεσίες υγείας, προστασία ηλικιωμένων.
Άρα λέτε ότι όλοι πάνε προς τα κάτω, θα τους τραβήξει προς τα κάτω, θα τους πάρει...
Αυτά, ναι. Βέβαια. Άρα να καταλαβαίνουμε, με λίγα λόγια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά την ατζέντα του Τραμπ, αλλά θα έλει αρκετή προσοχή στο πώς εφαρμόζονται όλα αυτά τα σημεία.
Η Ευρώπη πώς μπορεί να οργανώσει τις δικές της... Από το φόρουμ.
Ναι. Όχι. Το φόρουμ είπε η Λαγκάρντ, είπε η Βοτελάιον ότι μα τι κάνετε, έχουμε 3 εκατομμύρια που μας συνδέουν. Αυτή ήταν μια πρώτη αντίδραση. Αλλά ήταν
μα τι αντίδραση είναι. Τώρα, who cares about είναι. Σωστά. Συγγνώμη που το λέω και έτσι. Δηλαδή, ναι, και που το είπε η Φοντερ Λάιον και λοιπόν τι έγινε.
Όχι. Δείχνει κάτι, δείχνει ένα σκεπτικισμό. Τώρα το επόμενο βήμα.
Αυτό δεν μας αρκεί. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
Για να το κάνουμε όμως πρέπει να δούμε τι σκέφτονται οι Αμερικάνοι. Και θα πρέπει να το διατυπώσουν. Έχουν μιλήσει για ένα 10% συνδεσμούς, αλλά ακόμα και να γίνει αυτό θέλει 60 με 90 μέρες.
Ωραία, σήμερα πώς θα το μάθουμε που είπατε.
Ναι, διότι εχθές βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι κοιτάξτε, Ευρωπαίοι, δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος που μας διαχειρίζεται, άρα ανοίγει το θέμα. Mm. Μέχρι τώρα ήταν εξαγγελία, αλλά τώρα αρχίζει και περνάμε στο επόμενο βήμα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τους Ευρωπαίους να αντιδρούν σε αυτή την στο γάντι που έπεσε και να αρχίσουν ορισμένες συζητήσεις. Διότι, να σας θυμίσω, ότι και το Μάιο του 2019 ο Τραμπ είχε θέσει θέμα δασμών
στην
με τους Μεξικάνους. Και μετά όταν οι Μεξικάνοι υποσχέθηκαν ότι θα μαζέψουν το κύμα των μεταναστών, πήρε πίσω την απειλή των δασμών. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι έχουν ξαναγίνει αυτά. Άρα θα πρέπει να τα δούμε να γίνονται στην πράξη και έτσι να δεξιολογούμε. Το μόνο πραγματικό γεγονός που έχουμε για την παγκόσμια οικονομία από την άνοδο του Τραμπ, το μόνο πραγματικό γεγονός είναι η άνοδος των επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων στις ΗΠΑ. Έχουμε 30 μονάδες βάση να ανεβαίνουν. Αυτό επηρεάζει τα βρετανικά και ενδεχόμενο επηρεάζει και τα ευρωπαϊκά.
Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση, κύριε Πετράκη, γιατί έχουμε το αποτέλεσμα από την ψηφοφορία της Βουλής για, για τον Νικήτα Κακλαμάνη στην θέση του νέου Προέδρου της Βουλής. Λοιπόν, ο κύριος Κακλαμάνης έλαβε 247 ψήφους επί 297 παρόντων. 50 δήλωσαν παρόν. Ο ίδιος έκανε τη δήλωσή του, πως προφανώς είναι και μεγάλη χαρά και τιμή και ευθύνη. Αυτά είπε στην πρώτη ομιλία του. Θα τα ακούσουν όλα αυτά οι φίλοι ακροατές αργότερα στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά...
Άρα θα πρέπει να δούμε πλέον να μπαίνουν τα θέματα, γιατί τον έχουμε ξαναδεί να τα θέτει αυτά τα θέματα και τα έχει εφαρμόσει και σε έναν βαθμό. Άρα θα πρέπει να δούμε τις πραγματικές ενέργειες, τις πραγματικές κινήσεις για να δούμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Προφανώς μπαίνουν βαριά καθήκοντα στην ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία, πολύ βαρύτερα από όσα είχε συνηθίσει την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνηση.
Και που ξέρουμε και μας φοβίζει και μας βάζει σε διαδικασία αγωνίας τον τρόπο και το χρόνο που θέλουν, τα ανακλαστικά, τα χαμηλά, ώσπου να συναποφασίσουν να διαμορφώσουν πολιτικές. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ χρόνο. Και ενώ λοιπόν χθες αναζητούσα όλες αυτές τις πληροφορίες, κύριε Πετράκη, διαβάζω εντωμεταξύ και κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τις προβλέψεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της ILO, της λεγόμενης, όπου δεν είναι καλές οι προβλέψεις της για την απασχόληση στην Ευρώπη, γιατί λέει ότι η επιβράνδυση στην παραγωγικότητα βάζει φρένο που... Στις αυξήσεις των μισθών. Αυτό λοιπόν και εδώ στην Ελλάδα, ένα σε συνδυασμό και με τον πληθωρισμό 2, ακόμα περισσότερο μας κουμπώνει.
Είναι και μια δυσμενή συγκυρία, αν θέλετε, αυτές οι διαπιστώσεις σε σχέση και με τον Τραμπ που ήρθε πάνω σε αυτή εδώ την
ιστορία. Όλα τα καλά μαζί.
Όλα τα καλά μαζί. Γι' αυτό είπα και στην αρχή για καλή τύχη και τα λοιπά, διότι χρειαζόμαστε και κάπου θετικές
ή αλλιώς βοήθειά μας.
Είναι πραγματικά, είναι γεγονότα. Ξέρετε, η Ευρώπη δεν έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την καινοτομία και την είσοδο νέων καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. Μάλλον ασχολείται πάρα πολύ με το πώς θα ελέγξει αυτές τις καινοτομίες που έχουν μεγαλύτερη AI και όλες αυτές τις εφαρμογές. Ασχολείται πάρα πολύ με τον έλεγχο και λιγότερο με την αξιοποίησή τους. Και αυτό δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, είμαστε μια μικρή χώρα. Μιλάω και για τη Γερμανία, μιλάω για τη Γαλλία. Άρα υπάρχει σοβαρό θέμα. Δεν είναι η στάση της. Των ηθινών δεν είναι τόσο θετική όσο είναι στι ΗΠΑ. Το είδατε και στην Ορκομοσία. Έφερε τους Big Tech εκεί μαζί του. Εδώ δεν θα το δείτε ποτέ αυτό να σημαίνει. Εντάξει, εγώ συμφωνώ ότι οι Big Tech δεν πρέπει να συμμετέχουν στη διοίκηση των πολιτικών πραγμάτων των χωρών. Αλλά από εκεί μέχρι και να αρνούμεθα την αξιοποίηση, όχι να αρνούμεθα, δεν υπάρχει θέμα άρνηση, αλλά να μην αξιοποιούμε στο maximum δυνατόν τις τεχνολογίες, είναι ένα θέμα.
Μάλιστα.
Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει ίσως και περισσότερο από ό,τι θα μας πει ο Τραμπ, διότι με τον Τραμπ εκεί τελικά θα ληφθούν αποφάσεις, θα το ρυθμίσουμε με τον άφευτα τρόπο. Αλλά αυτό το ζήτημα, επειδή ανάγεται σε πολιτισμικά θέματα, ανάγεται σε παραγωγικά ζητήματα, ανάγεται για μια στάση ζωής απέναντι σε ό,τι καινούριο έρχεται, αυτό πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο.
Αυτό τα στοιχεία μόνο που λέτε, στάση ζωής σε ό,τι καινούριο έρχεται και πολιτισμικά, είναι αυτά που κυρίως είναι και οι αγγυλώσεις που είναι και πάρα πολύ δύσκολες να σπάσουν, κύριε Πετράκη.
Θέλουν χρόνια.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά σας, ο καθηγητής. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν φίλες και φίλοι.
Just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you, and it takes more than a lifetime to prove that I'll be true.
Yeah. Uh-huh. But it takes somebody special to make me say I do, and baby,
you've got what it takes. Just a word it takes.
Για να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του νέου Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη. Σας έλεγα μόλις πριν από λίγο ότι ο κύριος Κακλαμάνης εξελέγει Πρόεδρος της Βουλής με 247 ψήφους. Για να τον ακούσουμε.
Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, κυρία και κύριοι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, κύριοι τέως Πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητές και αγαπητοί μου συνάδελφοι, είναι μεγάλη η χαρά, η τιμή και η ευθύνη να αναλαμβάνω σήμερα τα κατήχοντα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Η ψήφος σας ένωσε και πάλι το Κοινοβούλιο σχεδόν απ' άκρη σ' άκρη. Η σταθερή, πεισματική πίστη στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια με συγκινούν βαθιά και αποδεικνύουν ότι η αλήθεια της πορείας και των προθέσεών μου δεν διαψεύστηκε ποτέ. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, στο 1990, όταν εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Α' Αθηνών, δεν θα μπορούσα να φανταστώ αυτό που ζω και αισθάνομαι σήμερα. Ακόμη περισσότερο δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ως μικρό παιδί που κάποτε έπαιρνε το πλοίο από την Άνδρο για να σπουδάσει και να γίνει γιατρός, ότι θα ζούσε σήμερα μια τέτοια κορυφαία στιγμή. Μια στιγμή που σηματοδοτεί τον τερματισμό ενός πολιτικού μαραθώνιου δρόμου. Για όλα αυτά οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καταρχήν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά κυρίως σε όλους εσάς. Όπως οφείλω και ένα ακόμη πιο μεγάλο ευχαριστώ στους Αθηναίες και τους Αθηναίους, στους ανθρώπους που με έζησαν και τους έζησα επί δεκαετίες, σε αυτούς που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να επενδύουν σε μένα με μια ψήφο καρδιάς. Δεν θα τους ξεχάσω ποτέ. Όλη η μακρά μου διαδρομή, από τα μαθητικά μου χρόνια μέχρι και την ημέρα αυτή, επισφραγίζεται σήμερα για να ολοκληρώσει ένα κύκλο που έζησα και έπραξα σύμφωνα με ένα ακλόνητο κώδικα αξιών. Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αναδιπλώσεις, χωρίς ναι μεν αλλά, πάντα με οδηγώ την πίστη στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Πάντα με θάρρος, με αδιαπραγμάτευτο το αίσθημα του δικαίου, με πολλή δουλειά και με απόλυτη συνέστηση της ευθύνης μου. Αυτό εξάλλου με δίδαξε και το λειτουργήμα που επέλεξα να ασκήσω στη ζωή μου, αυτό του γιατρού.
Λοιπόν, ακούσαμε και τον νέο πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που έχετε μπει στον κόπο, έχετε στείλει μηνύματα. Ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν ξέρω τι συνέβη στο κινητό μου και δεν μου επιτρέπει να μπω στο Messenger του πρώτου προγράμματος, ενώ είδα ότι έχετε στείλει μηνύματα. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Μπορώ όμως να ευχαριστήσω τον Ηλία Χατζέα, τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα στο Viber, που λέει πως ζούμε στην εποχή του νέου μαζικού ολοκληρωτικού αναθεωρητισμού, και λέει πως σχετικά με το θέμα του χαιρετισμού του Elon Musk, μη γελιόμαστε, απλά ο Elon Musk είναι στο φάσμα του φασισμού, λέει ο Ηλίας Χατζέας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ο Γιάννης Παπαδογιάννης που μου θυμίζει ότι θα πρέπει να... ό,τι κατάλαβα εγώ θα καταλάβει και η Φόντερ Λάιεν και ο Σόλτς και ο Μακρόν, να ζητήσουν και τη βοήθεια της Κάγια Κάλλας, λέει ο φίλος ακροατής, το think tank της σκέψης της Ευρώπης, λέει ο Γιάννης. Και επίσης την καλημέρα μου στο ακριτικό σιδηρόκαστρο που μας θυμίζουν και καλά μας κάνουν, αλλά πόσες φορές το έχουμε πει, επιτρέψτε μου να το πω αυτό προσωπικά, ότι ο πρωτογενής τομέας σβήνει και πρέπει να ελέγξει η κυβέρνηση τις τιμές των εφοδίων, λοιπάσματα, φάρμακα κτλ. Λέει ο Γιώργος Γεωργό, καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους. Έχει περάσει ο χρόνος. Να είστε καλά, εσάς αύριο πάλι. Για χαρά.